Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 80 lety ve výroční den Československého státu, tedy 28. října 1944, odjel z terezínského geta poslední transport na východ. Mířil do vyhlazovacího centra v Auschwitz-Birkenau, měl označení EV a vezl víc než 2000 lidí. Právě tímto transportem vrcholila závěrečná likvidační akce, kterou nacisté v getu prováděli od konce září. Během jednoho měsíce deportovali 18,5 tisíce židů, z nichž naprostou většinu záhy zavraždili v plynových komorách. Nepřežilo jich ani 10%. Právě posledním transportům z Terezína jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Trda. Pořad jako obvykle čerpá z obsáhlých rozhovorů, které jsme v uplynulých 20 letech natáčeli pro Paměť národa a Český rozhlas. Pro připomenutí, přímo v getu Terezín zemřelo od podzimu 1941 především v důsledku hladu, nemocí a celkově tristních podmínek více než 30 tisíc lidí. Do začátku září 1944 vyvezli Němci do různých vyhlazovacích táborů asi 70 tisíc osob. Na jaře a v létě zmíněného roku bylo zřejmé, že Německo prohraje válku. Na východní frontě rychle postupovala Rudá armáda, v červnu se spojenci vylodili v Normandii. V Terezíně tehdy zůstávalo asi 30 tisíc židovských vězňů, mnozí z nich ještě mladí nebo relativně mladí. Podle historiků se nacisté obávali možné vzpoury a proto přikročili k velkým deportacím. Roli zřejmě hrála i skutečnost, že antisemitismus měl v nacistické ideologii natolik velký význam, že Adolf Hitler kladl do poslední chvíle zásadní důraz na takzvané konečné řešení židovské otázky. Důležité je říct, co podzimním deportacím z Terezína předcházelo. 23. června 1944 navštívila ghetto tříčlenná zahraniční delegace Červeného kříže. Byli v ní dva Dánové, sekční šéf ministerstva zahraničí Franz Havas a splnomocněnec dánského Červeného kříže Joel Henningsen. Mezinárodní výbor organizace pak zastupoval Švýcar Maurice Rossel. Přicestovali po dlouhých jednáních v době, kdy už nacisté vyvraždili miliony židů. Návštěvu Červeného kříže chtěli Němci propagandisticky využít, předstírat před světem, že šířící se zvěsti o vyhlazování jsou nepravdivé. Proto se na ní připravili, spustili v getu okrašlovací akci a naplánovali delegaci doslova každý krok. Inspekce skončila mimořádně ostudnou závěrečnou zprávou Maurice Rossela, která nacistické počínání posvětila. Vzpomíná Felix Kolmer, ročník 1922.
To byla Terezína Potěmkinová vesnice, vytvářena jenom kvůli tomu, že měla přijít Mezinárodní komise Červeného kříže. Já jsem viděl samozřejmě ty členy, kteří šli s vedením SS, to byl tenkrát byl inspektorem tábora Rám, který poprvé a naposled přišel v civilním obleku. A to mě připadal, jako kdyby byl řeznickým pomocníkem, zatímco v uniformě vypadal jako štramák, jako tedy slušelo jim to, když byli v uniformě. Jakmile uniformu slíkli, tak byla jejich vulgárnost čněla tedy na povrchu. Tak tu skupinu jsem viděl. Věděl jsem taky, že hlavní náměstí, který bylo obehnaný dřevěnýma hradbama, 3 metry vysokýma, takže ty hradby zmizely. Slyšel jsem tedy hrát hudbu, která hrála, když tam ta komise přišla. Viděl jsem vysazené tulipány, které byly importovány z Holandska. Zažil jsem tu Potěmkinovu.
Ghetto Terezín, v němž byli soustředěni Židé z protektorátu Německa, Rakouska, Dánska a dalších zemí, mělo od samého počátku, tedy od roku 1941, tři hlavní funkce. Transitní, decimační a propagandistickou. Mělo být v případě potřeby předvedeno jako vzorové německé sídliště pro Židy. Představitelé Červeného kříže o povolení k návštěvě některého z židovských táborů dlouhodobě usilovali. Například Dánové své židovské spoluobčany nikdy docela neopustili. Němci žádostem vyhověli, jak už řečeno, 23. června 1944. Před návštěvou byli z Terezína deportováni zbědovaní vězňové, upravovaly se ulice, zřídilo se dětské hřiště, falešné obchody, škola a banka. Kromě dvou Dánů a Švýcara Morise Rossella byli na inspekci například zástupci gestapa a německého ministerstva zahraničí, velitel Géta Karl Rám, protektorátní ministr Emanuel Moravec. Delegaci provázel terezínský starší Paul Epstein, stylově oblečený v černém obleku a v klobouku, k dispozici měl automobil. Citace ze závěrečné zprávy Morise Rossella čte Mikuláš Kroupa.
Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v getu nalezli město, které žije téměř normálním životem. Očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům policie SS, že nejpřekvapivější byly potíže, s nimi jsme se setkali, když šlo o povolení navštívit Terezín.
Pozdější akademická malířka Helga Weisová, provdaná Hošková, se narodila v roce 1929.
Byla to taková příprava, kdy se předstíralo, že v Terezíně se žije báječně, že Židům se daří dobře. Byl udělaný přesný plán, kudy ta komise půjde a co se jim ukáže. Ta trasa a ta místa, která měli navštívit, tak ta se zkrašlovalo, bylo to Frschönerung der Stadt, že jo, zkrašlování města. No a teď ty ulice přesně se vytipovaly, tudy půjdou, takže v přízemích, kudy měla ta komise jít, tak se odřezávaly ty třetí kavalce, aby nebylo vidět, že tam jsme tak napresovaní. Do oken se dávaly záclonky, domy se natíraly, drhly se chodníky.
Hana Hnátová, narozená jako Lustigová v roce 1924.
Byly třípatrový ty pándy. Když měla přijít kontrola Červeného kříže, tak se ty pándy, které byly vidět z oken ulice, kterou vedli ty příslušníky toho Mezinárodního Červeného kříže, tak tam se všude srazily ty pándy na dvě patra jenom a do oken se dávaly záclonky, drhly se chodníky. A ty pracovníci toho Červeného kříže vůbec neměli zájem se podívat nějak do hloubky. Ty věřili tomu, co jim Němci nakukali.
Všude je nyní nábytek v dostatečném množství. Truhlářská dílna vyrábí nábytek standardizovaného typu. Velice praktický a brzy jim bude každá rodina vybavena. Je dostatek záclon, koberců, tapet, aby byty byly příjemné. Ložní prádlo. Jeho dostatek, prostěradla lze pravidelně měnit. Vlněné přikrývky jsou vynikající.
Marie Vítovcová, narozená jako Špicová, roku 1928.
Tam prostě ta hlavní ulice zase celá předělala. Potom tam byly různý takový jako ukazatele ke sprchám, k divadlu pro děti. Tam postavili takový domeček s hračkama. Ty děti tam pochopitelně nesměly vůbec. Až den předtím, než ta návštěva přišla, tak je tam pustili, aby viděli, jaký jsou tam hračky a uměli si s tím trochu hrát a tak dále. Ty děti tam dostali svačinu, když přišla ta delegace a dostali chleba s máslem a se sardinkama. A ten jeden chlapeček musel říct, strýčko Ráme, Rám se jmenoval velitel, už zase sardinky, přitom je jen prvně v životě. A spousta takovýchhle věcí.
Helga Weisová, Hošková.
Když to mělo představit, že to je normální město, tak v normálním městě musely být třeba obchody. Obchody tam nebyly žádné. Tak se zařídilo několik obchodů. V obchodě samozřejmě muselo být zboží. Jak se mělo obstat za co zboží? Jednoduše se nějakému transportu zabavila zavazadla a ty věci z těch kufrů se daly do obchodu. Takže jste si mohl potom jít koupit třeba svůj vlastní, já nevím, kabát třeba. Byla tam i nějaká drogerie, mohl jste si ji koupit nějaký už možná použitý kartáček na zuby. Takže tam byl obchod, myslím, z kufry, drogerie, no a byly tam i potraviny, což bylo skoro směšný, protože v těch potravinách se dostala, myslím, nějaká cerelová sůl se tam, myslím, prodávala, hořčice a nějaká pomazánka. Myslím, že to bylo všechno, nějaké koření.
Od vstupu do lágru jsme se přesvědčili o tom, že obyvatelstvo netrpí podvýživou. Příděly v getu Terezín jsou stejné jako v protektorátu Čechy a Morava. S tím rozdílem, že neobsahují vejce a sýry a že máslo je nahrazeno margarínem. Příděly se rozdělují různým způsobem. Osoby, které bydlí v civilních domech a mají kuchyň, mohou si jídla připravovat podle svého. Lidé, kteří bydlí ve velkých kasárnách nebo v barácích, chodí se raději obecně stravovat do společných kantýn. Kantýny, velmi prostorné, jsou příjemné. Kdo se sem přijde najíst, je rychle obsloužen, a to mladou ženou se zástěrkou a naškrobeným čepečkem, jako v každé jiné restauraci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pokračuje Helga Vajzová, Hošková.
Když byly obchody, tak musely být peníze. Peníze jsme samozřejmě vůbec neměli. My jsme všechny peníze před odchodem odevzdali, takže se natiskly peníze, ghetto geld byly v podstatě bezcenné papíry, bez takové poukázky. Druhá taková veliká lež byla, že v Terezíně bylo zakázané to vyučování. Mělo se předstírat normální město. Takže na jedné budově se dal nápis, cedule, Knaben und Mädchen Schule, chlapecká a dívčí škola. A že nebyli žáci, se vyřešilo velice jednoduše tím, že se tam napsalo Ferien, prázdniny. No a pak ta komise přijela, předtím, než přijela, tak odešly velké transporty, myslím 5000, transporty starých lidí, aby náhodou neviděli v Terezíně špatně vypadající a nemocné lidi. Tak ty zlikvidovali. Ten den, co přijela ta komise, jsme nesměli ven. Byly vybrány jenom nějaké skupiny lidí, byla vybrána třeba skupina mladých lidí, kteří nesli koše se zeleninou a s ovocem. Na náměstí byl vybudován pavilon, hudební pavilon. Byla tam zřízena i kavárna. To všechno byla veliká lež. A den, co přijeli, tak na náměstí vyhrávala kapela, lidi seděli v kavárně a tahle skupina těch lidí, těch mladých lidí s tím ovocem, jakoby náhodou šla a museli zpívat a jako potkala tu komisi.
Počet lékařů 500, z nich 400 aktivních, mnoho slavných profesorů. Stav zdravotnictví je uspokojivý. Každý obyvatel geta se podrobuje krajně přísné kontrole a je zapsán v lékařské kartotéce. V současné době není v Terezíně žádná epidemie.
No, bylo to veliké divadlo a kdyby bývali ti představitelé té komise měli skutečný zájem, tak mohli si docela dobře všimnout, že všechno bylo ještě mokré, čerstvě natřené a stačilo zajít za rok a mohli poznat pravdu. Ty přípravy trvaly kolik týdnů, samotná návštěva byla velice krátká, všechno shledali v naprostém pořádku, podepsali večer nějaké prohlášení, že těm židům se tam daří úplně báječně. No a když už to bylo všechno takhle připravené, tak to bylo škoda, aby to přišlo v nic, takže se to využilo ještě a využilo se to, protože se tam natočil film. Jediný film, ale to je film lži propagandistický a to byl další veliký podvod.
Tábor Terezín je Endlager, konečný tábor. Nikdo, kdo sem přišel, není poslán jinam.
Konstatoval představitel Mezinárodního červeného kříže Švýcar Maurice Rossel. Z jeho zprávy četl Mikuláš Kroupa. Izraelská novinářka a přeživší holokaustu Ruth Bondiová napsala, že delegáti Červeného kříže tehdy neviděli hromadné ubytovny, ubikace starých nebo duševně nemocných, transportní rejstříky, tisíce kartonových krabic s lidským popelem, četníky ubran. Kráčeli po vytyčené cestě jako malé děti. Lidé v terezínském getu, kteří dostali předem přesné pokyny, jak se s delegací mají bavit, se pochopitelně báli mluvit. Doufali, že když se přizpůsobí a nebudou otevření, zachrání si život. A naopak věděli, že každé vybočení ze scénáře by znamenalo jistou smrt. Červený kříž terezínské geto posvětil, nacisté byli spokojeni. Teprve mnohem později pořídil francouzský filozof a dokumentarista Claude Lanzmann s představitelem Červeného kříže Maurisem Rosselem obsáhlé interview. Z něhož dosti zřetelně vyplynulo, že Rosselovi nebyl antisemitismus vzdálený. Představitel Mezinárodního výboru Červeného kříže Maurice Rossel ujistil nacistické průvodce o svém dobrém dojmu z Terezína. Předtím byla v jednání také možnost, že by zástupci Červeného kříže navštívili jeden z takzvaně pracovních táborů na východě, ale po inspekci v getu již organizace o nic podobného nejevila zájem. V červenci 1944 zavraždili nacisté několik tisíc Židů z Terezína, kteří žili v takzvaném rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau. Nelze vyloučit, že právě tito lidé, včetně malých dětí a starých lidí, byli do té doby udržováni při životě, aby je Němci mohli z propagandistických důvodů ukázat případné další inspekci. Rossel svou pozitivní zprávu o getu Terezín, v níž ujistil, že Terezín je takzvaný Endlager, odevzdal zřejmě začátkem září 1944. V zápětí Němci obnovili deportace. 24. září oznámil denní rozkaz židovské samosprávy, že práceschopní muži budou zařazeni na práci mimo sídliště. Od 28. září začaly odjíždět transporty, začala likvidace již nepotřebného geta. Den před odjezdem prvního transportu byl popraven druhý židovský starší Terezína Paul Epstein. Do transportu byli zařazeni téměř všichni členové rady starších a další představitelé židovské samosprávy i se svými rodinami. Transportů bylo do 28. října 1944 11. Každý z nich odvážel do Osvětimi 1500 až 2,5 tisíce lidí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pokračuje Helga Vajzová-Hušková.
Do poslední chvíle, to už jsem zmiňovala, myslím, že vám to řekli všichni a všichni vám to řeknou. My jsme nikdo netušil, kam ty transporty jedou. To byly transporty ost, transporty transport na východ. Kam nikdo netušil. Nám se tehdy říkalo, že Terezín už je plný a že se bude stavět nové ghetto. To už vlastně bylo, kdy už bylo poté Mezinárodní komisi, byl už i natočený ten film a válka se blížila ke konci a Terezín vlastně už ztratil svoji funkci, už nebylo co předstírat, takže potřebovali nás rychle zlikvidovat. Takže v tom říjnu 44, to během toho měsíce, že to byla ta velká likvidace. A říkalo se, že nové ghetto, takže také první ty transporty byly jenom muži. A tatínek odjel tím mužským transportem a v tom třetím se mohly už hlásit ženy dobrovolně, což maminka tehdy chtěla udělat, tatínek tomu asi tak moc nevěřil. To nedovolil, říkal, ne, musíš tady zůstat kvůli Helze, že jo, kvůli mě. Takže jsme nejeli, mnoho žen se hlásilo dobrovolně, že jo, chtěli jet s manželi, s rodiči. Takže my jsme neodjeli, tatínek odjel s tou nadějí, vírou, jak dalece tomu věřil, nevím, asi moc ne. Odjel a my jsme přes tenhle slib, dva dny po jeho odjezdu jsem byla já s maminkou zařazena do transportu. My jsme se těšili dokonce svým způsobem, protože jsme se těšili, že jedeme na stejné místo, což se taky stalo, jsme jeli na stejné místo, jenomže stejné místo bylo Osvětim a tatínka jsme už nikdy neviděli.
A navazuje Hana Hnátová rozená Lustigová, sestra pozdějšího spisovatele Arnošta Lustiga.
No nejhorší bylo to, když teda přišel ten transport do Osvětimi, ne, to jsme nevěděli, že to do Osvětimi, transporty na východ to byly jenom. Byla zařazená maminka a ta moje sestřenice, předtím už ale odešel prvním transportem tatínek, to bylo tehdy, to bylo v říjnu 44, tak v prvním transportu byl tatínek, on měl bohužel brejle a to se mu stalo osudným, byl odsouzený do plynu. A v druhém transportu byl Arnošt, ten řekl, mám 9. řemesel, 10. bída, a tak ho dali na tu dobrou stranu, ale pak se chudák dověděl o těch kamarádů, že tedy tatínek není a hrozně těžce to nes. Říká, že tenkrát poznal, co znamená kamarádství, že ho vzali ty kluci mezi sebe a zahřejvali ho vlastním tělem a tak mu chtěli ulehčit ten žal, který pociťoval. No a v třetím transportu byla zařazená moje maminka a moje sestřenice a já ne, protože jsem dělala na nějaký, nevím, ta práce byla třeba ještě důležitá a já jsem se přihlásila dobrovolně, protože jsem si řekla, když jde maminka, bude pracovat někde jinde a já mám pracovat tady, tak půjdu s ní. No tak mě přiřadili k mamince a šli jsme všechny tři. Netušili jsme, nevěděli jsme, slovo Osvětim nikdy v Terezíně nepadlo, to nikdo nevěděl, co to je za hrůzu.
Vzpomínala Hana Hnátová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy věnované 80. výročí posledních transportů z Terezína. V září a především v říjnu 1944 deportovali nacisté z geta v rámci závěrečné likvidační akce více než 18 000 lidí. Nejdřív muže, kterým nalhali, že odjíždějí budovat nové geto na východě. Ve skutečnosti je vlaky vezly do Auschwitz-Birkenau neboli Osvětimi Březinky, kde byli většinou zavražděni hned po příjezdu v plynových komorách. Záhy byly deportovány také ženy a mnohé z nich se přihlásily do transportu dobrovolně. Vzpomíná Eva Erbenová, tehdy Levitová, ročník 1930.
Tatínek odešel z Terezína v říjnu, kdy Němci prohlásili, že Terezín je přeplněný a vypukl tyfus. A že se bude stavět nové ghetto, aby se ulehčilo Terezínu. A odešli muži mezi 18 a 50 let. A tenkrát tatínek odešel a my jsme zůstali, nám se jako nemělo nic stát, jako rukojmí, že zůstaneme. Za 14 dní asi Němci prohlásili, že to ghetto je hotový a že kdo chce, nemusí se, ale kdo chce, tak může jet tam, nemusí být v Terezíně. No samozřejmě jsme všichni chtěli za tatínkem, za synem, za bratrem, každý měl někoho. Tak jsme se všichni hlásili dobrovolně. A aby bylo vidět, že jedeme dobrovolně, tak jsme jeli osobním vlakem, nejeli jsme dobyčákem. Ten osobní vlak sice měl za dřevama okna zavřený, ale byly škvíry, takže bylo trochu vidět. Lavice to mělo, no ale bylo takový veliký chaos dost, ale přece jenom byl tam záchod, bylo to víceméně normální.
Vůbec poslední transport na východ odjel z Terezína 28. října 1944. V getu zůstalo asi 11 000 lidí, kteří přišli o příbuzné i o přátelé. Tak jako Dagmar Nebeská Poláčková, narozená roku 1926, její velmi krátká vzpomínka.
V 10 hodin večer se nosily takové úzké proužky a tam bylo prostě číslo toho transportu, s kterým tam ty lidi přišli, jméno, že jo, a ty šli do toho transportu. A já jsem ten lístek nedostala. Z celého toho pokoje, bylo nás tam 19 na tom pokoji, jsem já tam zůstala jediná.
A A navazuje Eva Erbenová vzpomínkou na příjezd do Auschwitz-Birkenau.
A tak jsme jeli 3 dny, protože pořád se bombardovalo a pořád vlak stál a přes Drážďany a tak dále. A když jsme dojeli do Osvětšina za 3 dny a ty ženy se dívaly těma škvírama ven, tak maminka řekla, tady nezůstaneme, to je prosím tě nějaký trestanecký lágr, sami psi, biče, psi. No a v tom se roztrhly dveře a vletěli dovnitř ty náckové a vykopali nás ven a to už všechno potom bylo traumaticky šílený. Těžký vzduch, člověk ani se nemohl nadechnout, prach, popel, oheň, psi, štěkot, taky to křičení, to německé štěkání, věčný nějaký ty, pod befély jejich. No a potom ten průvod, potom ta nahota, to slíkání se a to koupání se a ty hadry a to, co nám ostříhali a tak dále. A najednou ta neměla dítě a ta neměla maminku a ten byl sám. A potom ta cesta do té barák, do toho, to nebyla stodola, to byl takový dlouhý, no tak jako dneska každý ví, co bylo, jak to vypadalo v Osvětšině. A že když jsme přišli tam, tak jsme taky, každý dostal deku, takovou vojenskou, která taky byla mokrá. Všecko bylo mokré. V říjnu, kde už je zima. Ten můj nejhorší Osvětšin, to něco, co mě pronásledovalo hrozně, já jsem všechno tak chápala víceméně jako pod závojem. Nic tak na mě nedocházelo, jako bum, bum, bum. Všechno bylo takový udivený, takový odkud, jak je to možné tohleto. Ale pak večer, když všechny lidi seděli na těch pryčnách, jak to byly těch 5 nad sebou, tak najednou se na těch dlouhý, takový ten kamín, co se objevila taková mladá žena, mladá, úplně mladá, snad jí bylo 25. A takhle chodila, jako kdyby houpala dítě a zpívala hajej můj andílku, hajej a spí. A plakala a zpívala a tam. A já jsem vůbec nerozuměla, co se děje, jak jsem se na ní dívala, cvoknutá, co se stalo. Ráno nás budili v 5 hodin, s pískáním a na latrínu, a na celapel a ona jde taky ven, šla takhle trochu před námi, najednou se utrhla a letěla do těch drátů a schořila. Potom později se ukázalo, že vzali to dítě, že ona vlastně si uvědomila to celé, co je. A to mě pronásledovalo. Já jsem to nerozuměla v tom okamžiku, kdy se to vlastně stalo, tak to bylo takový, tolik se toho dělo pořád, ale když se narodila moje první, tak to byla katastrofa. Ona o tom neví. Já myslím, že to je poprvé, co to není psaný. V okamžiku, jak se najíte, jak se oblečete, tak už vám není zima, už nemáte hlad, ale tohle, a to není jediný, že? To nejsem jediná, která jsem to viděla. Takových miminek bylo spousta. Tak věřte potom v Boha, když se vás ptají. A věříte v Boha? No věříte? Můžete?
Eva Erbenová, která se s Osvětimi dostala do tábora Gross Rosen, její matka zemřela v dubnu 1945 na pochodu smrti. A pokračuje Jan Rokšek, který se narodil v roce 1926. Z Terezína do Auschwitz byl deportován v září 1944. Tehdy se jmenoval Rubiček.
Tam jsme v začátku nedělali nic, pak jsme chodili na nějakou práci. A co nám dali nějakou polívku k jídlu, tak to nám přivezli. Takový nádoby to byly úmyslně tak. To byly rozbitý, takový popryskaný lavory a nočníky a z toho jsme měli jíst a to jsme měli několik lidí dohromady a neměli jsme lžíce, jak se musel chleb stát jako zvířata. To bylo všechno tak dělané, aby to... A každý tenhle barák, tahle bývalá konírna, nebo co to bylo, tak měli kápo, to byl většinou nějaký profesionální zločinec, který měl většinou milence nějakého malého kluka, a který byl takový jako sexuální otrok, tam ten kápos neměli zbraně, měli klacek a hole a mlátili a zvali. A ten malý kluk mohl dělat, jako, byl takový, já nevím, kolik jim mohlo být, 12 nebo tak, tak ty mohli taky dělat samozřejmě, co chtěli, protože se někomu nelíbilo, by si někdo něco opovážil mu víc, no tak ho ten kápo mohl zabít klidně. No tak, no a tohle, pak jsme byli v nějakém jiném baráku, nebo co, kde byly nějaký palandy a kde jsme leželi, ale tak těsně u sebe, že já už nevím, kolik nás bylo na jednom, že člověk se nemohl, když se chtěl někdo otočit, tak se musí otočit všichni, protože se to nemělo z místa, jestli jeden člověk otočil z jednoho boku na druhý. Samozřejmě se ležel na boku, nedalo se ležet na zádech. To bylo příliš málo místa.
Jak vy jste vlastně pochopili v Osvětimi, když jste přijeli, kde jste a co se tam děje? Nakolik to člověk věděl, co to je?
Nějak jsme věděli, že jsme v Osvětimi. Nic plázné jsme byl jméno, ale viděli jsme, říkám, když jsme tam přijeli a viděl jsem plameny, šlehat plameny z těch nějakých komínů. A to jsem si myslel nejdřív, no, co nějaké fabriky tady. To budeme pracovat v nějakých fabrikách. No a pak pár dní na to, nebo 20 dní na to nám někdo řekl, co to je, že jsou to krematoria, kde spalují lidi, kteří šli do plynových komorek. Říkám, nemohli jsme tomu věřit. A vlastně tenhle můj nejlepší kamarád, ten Egon Lebner, ten tak panikoval, že vlez pod tak nějaký kavalec, schovával se tam, což samozřejmě nebylo žádný smysl, on to byla taková reakce. No. No pak jsme to věděli a nedalo se nic dělat samozřejmě a jednou jsme byli zavřený v takovým, v tom našem baráku a vedli okolo skupinu dětí, mladí děti, kteří tam byli už nějakou dobu a věděli, o co jde a ty je vedli do plynu a oni to věděli a ty už měli nějaké věci, tak ty odhazovali svoje lžíce, protože věděli, že už je nebudou potřebovat, aby jsme my a spíš je našli a mohli je použít. To byl takový skutečně strašný zážitek, když jsme to viděli, jak takový, já nevím, 10-12letý děti tam myslejí na to, že když po ní nebudou potřebovat svoje lžíce, tak je odhozují do blat tam. Tak jsme si je potom našli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Helga Weisová-Hošková přijela do Birkenau s maminkou, otec byl krátce předtím zavražděn. Vzpomíná na takzvanou selekci.
Stavěli nás do takové dlouhé fronty a tam jenom ti hvězdni, kteří přitom pomáhali, tak jenom nám šeptem jako říkali, všichni jste zdraví, všichni jste práce schopní, nehlaste se k sobě jako matka s dcerou. Nebo a vepředu stál nějaký SSák, občas se mě lidi ptají, jestli to byl Mengele. Nevím, jestli to byl Mengele. Že byl Mengele, to jsem se dozvěděla až po válce, taky mě to vůbec nezajímalo a kdybych ho potkala, tak bych ho ani nepoznala, protože jeho obličej jsem nevnímala, to bylo důležitý. Jenom jsme viděli, že takhle prstem ukazuje napravo, nalevo a že třídil lidi na dvě skupiny a na tu jednu stranu, že šli lidi takový ty mladší, silnější a na druhou stranu šli staří lidé a matky s dětma, malí děti. No a to byl ten moment, kdy teda jsem, ač ne příliš věřící, kdy jsem se začala modlit, volala jsem Pána Boha, ne proto, aby mě nenechal umřít, to ani snad ne, ale jenom jsem se modlila, jestliže musím umřít, nenech mě umřít později než maminku. Nenech mě tady samotnou. Vidíte, a teď se mi stalo něco. Já si myslím vždycky, že už jsem tak otrlá, že o tom dovedu mluvit. Normálně vidíte, že ještě teď se mi někdy stane, že mě zradí hlas, protože teď se mi to právě stalo. Bylo, že jo, byl konec roku 44. My jsme byli všichni odsouzeni k smrti. Už dávno, to už bylo rozhodnutý od roku 42. Konference ve Vanze, takzvané konečné řešení židovské otázky. Ale oni do poslední chvíle využívali naše pracovní síly. A takže i v tom 44. ještě hledali lidi práce schopný. Proto třídili ty mladší a zdravější a ty starý, kteří už byli nepoužitelní. Takže děti mladší než 15 let neměli šanci touhletou selekcí projít. No a stal se ten zázrak, štěstí, náhoda, osud, že jsme obě dvě prošli touhle selekcí. A já v těch necelých 15 letech z těch dětí jsem, je nás asi stovka, kteří jsme touhletou selekcí prošli. Dál nás zahnali do nějakého baráku, tam jsme se museli slíknout do naha, to jsme nacházeli na hromadu šatstvo, ostřihali nás, oholili nás a šli jsme pod sprchy a pak nás hnali zase dál, tam byla jiná hromada nějakých hadrů, takže v poklusu samozřejmě všechno se dělo, takže z té hromady jsme si mohli vzít jeden kus něčeho, co kdo zrovna chytil, nějaké oblečení, tomu se ani nedalo říct, šaty, nějaký, si pamatuju, že jsem tam měla takový nějaký červený letní šaty a dřeváky. No teď takhle mokrý, to bylo říjen, ono už bylo docela zima, nás vyhnali ven, pak jsme tam někde stáli, no pak nás nahnali do jiného baráku, no pak nás vždycky zase někam vyhnali a zase jsme stáli někde hodiny, apel, v těch šatech nebo v tom hadru pršelo, já si pamatuju, že z těch červených šatů na mě stékala takhle červená voda dolů. Ty oholené hlavy, brzy ráno v tom mrazu. A zase jsme šli do jiného baráku a takhle jsme se pořád někam přesunovali. My jsme byli naštěstí v tom osvěti mi jenom pár dní. Já do dneška nevím přesně kolik, snad jenom 10.
Helga Vajzová-Hošková s maminkou pak prošly další selekcí a byly vybrány na práci. Jeli do zbrojní továrny, do tábora Freiberg.
Byli jsme tam skoro 5 měsíců. Ke konci pak už zavřeli tu továrnu, protože tam, že jo, všichni ti němečtí dělníci byli poslaní na frontu, zůstalo tam jenom pár těch starších nějak, ty byli naši mistři, my jsme tam pracovali, ale pak už neměli asi co vyrábět, takže k továrnu zavřeli. Jo a tam jsme bydleli od toho října nebo konce října, kdy jsme přišli, bydleli jsme tam do ledna. A v lednu nás přestěhovali zase do takových nově postavených baráků, které byly asi půl hodiny vzdálený od té továrny. No a to bylo zase, to bylo nově postavený, vlhký, dole beton, voda kapala ze stropu. No a blížila se už fronta v dubnu 45, už jsme slyšeli i detonace, teď takové ty zprávy, kterých nám nějak pronikaly, že jo, přes ty mistry a něco. Říkali, už jsou, já do dneška si pamatuju, Görlitz a Bautzen, to je tam blízko, už pořád říkali, už jsou v Görlitz a v Bautzen, už tady budou, už jsme se těšili, že budeme osvobozený. Ne, že jo, úkol byl toho našeho Unterscharführera, že on nás měl dovést k smrti, což on splnil. A tak se nás jednou v noci zbudili, zase na nádraží, naložili nás do vlaku, tentokrát to byly otevřené vagóny od uhlí a jeli jsme, původně nás chtěl dovést do toho Flossenburku, kam náš lager patřil, jenže Flossenburg už byl v té době osvobozen a navíc byly rozbité všude trati, takže jsme jezdili sem tam, vždycky jsme stáli někde na nějaké slepé koleji za nádražím, projížděli jsme i Čechy, čeští železničáři, dokonce záměrně i ten vlak zdržovali, vždycky říkali, tam už se nedostanete a tak to zdržovali. Nicméně tato cesta trvala 16 dní, opravdu skutečně bez jídla, my jsme některý den nedostali vůbec nic. No a nakonec projížděli jsme Klatovy, projížděli jsme Plzeň, pršelo tenkrát, asi 24 hodin lilo, jak z konve. My jsme byli v těch otevřených vagónech, v horní bříze nás potom železničáři nějak nabídli, tak nás přendali do krytých vagónů a dojeli jsme do Budějovic a tam jsme zaslechli rozhovor nějak s Mauthausenem. A byla to jediná volná trať ještě, takže 29. dubna 45 jsme dorazili do Mauthausenu. To bylo pro štěstí, protože že to trvalo tak dlouho, protože 2 dny před naším příjezdem přestala fungovat plynová komora a přestalo fungovat krematorium. Takže jsme zůstali naživu a byli jsme v Mauthausenu ještě 5 dní. 5. května jsme byli osvobozeni americkou armádou.
Thank you.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Roček se dostal do tábora Mauzlvic, kde pracoval u soustruhu. Přežil bombardování a potom takzvanou evakuaci, pochod smrti.
Jsme spali venku, to mi právě to v Krušných horách, to mi omrzly nohy. Tak jsem byl úplně vyčerpaný a tak už mi to bylo úplně všechno jedno. A to právě, říkám ty přesný data, nemám tušení, ale prostě jednou právě ten Švenk, Karel Švenk, už nemohl dál, zůstal tam zahrabaný v seně a oni ho našli a asi ho zastřelili, protože jsem nikdy o něj neslyšel. A my jsme šli dál a já jsem byl čím dál tím vyčerpanější a pak se mi udělali nějaký... Měl jsem takový hlad, že jednou se stalo, že jsme spali v nějaký takový stodole nebo co a s náma byl otec a syn, nějaký inženýr, myslím, Štern se jmenoval se synem a oni oba zemřeli stejnou noc. Prostě ráno byli mrtví, prostě zemřeli jen tak nic s tím a nechali tam pár brambor, no tak jsem samozřejmě... Brambory sebral a snědl. A jo, a mně se udělal takový nějaký hrozný boulet, ne, takový puchejře, takový vodnatý puchejře jsem měl a prostě jednoho dne jsem řekl, že mi to jedno a zůstal jsem ležet a dělal jsem jako, že jsem mrtvý a oni sami koukli, nejdřív věřili, že jsem, pak mi nalili vodu do nosu a to jsem jako zareagoval, tak mě ku podivu nezastřelili, já jsem čekal, že mi zase je, bylo mi to úplně jedno už. A naložili prostě několik lidí, kteří už nemohli jít, tak naložili na nějakou káru, nějaký vesnický vůz a tahali to sebou s těma, co ještě mohli chodit. A to bylo posledních pár dní války. No a pak jednoho dne prostě zmizeli Němci a my jsme zůstali ležet takhle uprostřed nějaký louky nebo pole. No a viděli jsme vesnici nedaleko, ale neměli jsme, že energii tam dojít, tak jsme vlezli, tam byl stoh, tak jsme vlezli do stohu, přespali tam a ráno ten, který na tom byl nejlíp, tak ten došel do vesnice a potom pro nás přijela revoluční garda s nějakým takovým otevřeným vozem a odvezli nás do té vesnice, tam nás uložili do nějakého pokoje, byli jsme čtyři, jsme tam byli. Byly tam čtyři postele, každá v jednom rohu, uprostřed byl od marmelády, protože jsme všichni hrozně průjem. No a pak nám lidi vozili jídlo a tak. A bylo to legrační, protože nějak se dostříkají, že mám jít lehký jídlo, tak nám přinesli nějaký jako kuřecí, ale taky nějaký všechno možný jídlo. Tak samozřejmě jsme jedli cokoliv jsme mohli. No a měli jsme průjem, bylo nám zle. A pak nás pár dní na to odvezli do Žadce, do nemocnice.
Hana Hnátová-Lustigová, kterou jste slyšeli v první části pořadu, se spolu s matkou a sestřenicí dostala do tábora Freiberg, kde pracovali v továrně na letadla.
My jsme byli vedlejší lágr, ten Freiberg v Sasku, a patřili jsme do Flossenbürgu a tam nás chtěli odvést na zaplynování. Ale trať byla rozbombardovaná v severních Čechách, takže se nepodařilo se přes tu českou hranici dostat a jeli jsme podél celých českých hranic až na jih a skončili jsme v Mauthausenu. Ale ještě bych chtěla říct, že po cestě bylo nás 100 v tom vagonu, nemohli jsme vůbec se hnout, seděli jsme takhle rozkročený nohy a ta druhá seděla zase v ní. Bylo to strašný, měli jsme tam jeden belík a ráno vždycky roztrh ty dveře ten SSák a ptal se, kdo chcípnul, wer ist krepiert. Potom jsme přijeli do Horní Břízy, v tom transportu nás bylo 500 Češek a 500 Polek. A když slyšeli lidi v té Horní Bříze, že mluvíme česky, tak nám přinesli nějaké jídlo. Tak to museli dát Němcům samo sebou, tak Němci si nechali to lepší, aby jsme dostali chleba a kafe. Pro nás to bylo úplně nádherný, protože celou tu dobu nám Němci nic nedávali k jídlu. A ještě v jednom městě, v vesnici jsme taky stáli, taky se nemohlo jedal, taky nebyla trať volná, taky nám přinesli jídlo, ale zase jenom jsme dostali černý kafe, ale říkám, byli jsme za něj tak vděční, jednak bylo teplý a jednak to bylo něco k pití.
Na konci cesty čekal další koncentrační tábor.
No a kam jsme dojeli, to vám musím říct, to bylo strašný. Jeli jsme podél celých českých hranic až úplně dolů, až jsme překročili české hranice, ocitli jsme se v Rakousku a skončili jsme v Mauthausenu. To byl koncentrák, který ještě byl v moci Němců, tam ještě řádili SSáci. A tam jsme jeli na zaplynování. Pamatuju si, když jsme vystoupili z toho vlaku, tam byly takový domečky dole a ty záclonky byly zatažený, nikdo nechtěl vidět ty zubožený lidi. Pamatuju si, že jsem měla takovou žížeň, že jsem pila z louže. Trhali jsme šťovík po cestě. Maminka mi řekla, pro boha dítě nepí to, ale ta žízeň je strašná. A do toho, v tom Mauthausenu nám vzali ty naše hadry, co jsme měli, protože byly zavšivený a dali nám, vím, že jsem měla pánský bílý spodky a pánskou košili jenom takovou, ale bez límečku, jenom prostě, že jsme byli zahalení. Nevěděli jsme, co s náma budou dělat, měli v úmyslu nás zaplynovat, ale musím říct, že po válce jsem se teprve dověděla, že jim došel cyklon B, takže tomu plynu jsme zase ušli.
Vzpomínala Hana Hnátová. Jak už zaznělo, z více než 18 tisíc lidí odvezených před 80 lety z geta Terezín do Auschwitz-Birkenau v rámci závěrečné likvidace geta přežilo necelých 10%. Terezín fungoval dál jako židovský tábor. Končili zde například lidé ze smíšených manželství, kteří předtím deportováni nebyli. A dokonce v něm proběhla také druhá návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže a druhé takzvané zkrášlování. Delegace přijela do Terezína 6. dubna 1945 a tvořili ji doktor Otto Lehner a Paul Dinan. Doktor Lehner pak sepsal nadšenou zprávu o židovském sídelním území, která podle historika Miroslava Kárného přesně odpovídala představám SS. Zprávu už nacisté využít nemohli. Začátkem května byl konec. Co se v Terezíně dělo na sklonku války, to už je zase téma pro jiné příběhy 20. století. Za pozornost vám teď děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.